Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, aj dnes vám zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu želáme pokojný pondelkový večer. V našom programe sa po krátkom spravodajstve vrátime ku včerajšej homílii Benedikta XVI. Pri príležitosti vysvetenia diakonov rímskej diecézy za kňazov v Bazilike svätého Petra.
Príjemné počúvanie vám prajú Slavka Golisová
a Peter Dufka.
Vatikán. Svätý Otec mal dnes na programe stretnutie s biskupmi Brazílie, ktorí sú vo Vatikáne na úradnej návšteve Ad Limina Apostolorum od 19. júna. Hovorca Svätej stolice, páter Federico Lombardi, zasa informoval, že od 23. do 24. júna bude vo Vatikáne druhé pracovné stretnutie medzi Vietnamom a Svätou stolicou. Cieľom bude prehlbiť a rozvíjať bilaterálne vzťahy, ako sa na tom obe strany dohodli pri prvom stretnutí v meste Hanoj od 16. do 17. februára 2009.
Slovensko. Aj v čase krízy, akou cirkev najmä západných biskupských konferencií Európy prechádza, je prvotnou úlohou hovorcu biskupskej konferencie slúžiť pravde. Aj s touto myšlienkou sa v sobotu ukončilo významné stretnutie hovorcov a riaditeľov tlačových kancelárií biskupských konferencií európskych krajín, ktoré bolo od 16. do 19. júna v Bratislave a v Nitre. Zúčastnilo sa na ňom vyše 30 delegátov s hlavnou témou komunikácia v čase krízy, budovanie verejnej mienky.
Ako sa uvádza v záverečnom stanovisku stretnutia, hovorcovia si mohli vymeniť vzájomné skúsenosti. Biskupy Írska a Nemecka sa zamerali na informovanie o prípadoch zneužívania. Poukázali na to, ako bolo nevyhnutné spoznať jednotlivé prípady a rýchlo informovať. V tejto súvislosti vyzdvihli list katolíkom ako základný dokument, ktorý im pomohol pri ich práci. Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku profesor Tadeusz Zasempa zasa hovoril na tému komunikácia cirkvi a budovanie verejnej mienky. Prítomní tak uvažovali o procesoch budovania verejnej mienky, ktorá je výsledkom rozličných interpretácií rodiacich sa z postrehov, v ktorých svedomie a hodnoty každého jedného zohrávajú základnú úlohu. V tomto zmysle je potrebné, zhodli sa prítomní, aby ten, kto je zodpovedný za komunikáciu v cirkvi, vedel poskytnúť všetky dôležité zložky pri informovaní v záujme čo najzodpovednejšieho úsudku.
Na stretnutí sa tiež zúčastnení zaoberali spôsobmi a potrebnými nástrojmi na vylepšenie a koordinovanie komunikačnej činnosti konferencií biskupov. Bratislavský arcibiskup Monsignor Stanislav Zvolenský predstavil katolícku cirkev na Slovensku podľa cirkevného zriadenia, ako ho stanovil pápež Benedikt XVI. Vo februári 2008. Zdôraznil, že na Slovensku aj napriek citeľnému zníženiu povolaní v posledných rokoch počet kňazov stále narastá. Ako dodal, vzťahy so štátom sú dobré, aj keď dve oblasti základnej zmluvy z roku 2000 medzi Svätou stolicou a štátom zatiaľ nie sú doriešené. S príspevkom vystúpil aj bývalý európsky komisár Jan Figel. Predstavil v ňom svoju víziu Európy, ktorá by mala byť mozaikou národov, síce odlišných, ale vzájomne spojených v hľadaní jednoty v rozličnostiach.
Ukrajina. Kresťanské cirkvi na Ukrajine sa zjednotili v úsilí brániť morálku. Toto je ich výzva štátu, ktorou vyjadrujú nespokojnosť nad pasivitou voči ochrane morálky, čo zodpovedá podpore rozkladu. Výzva, ktorú predniesol vatikánsky denník L'Osservatore Romano, sa rodí z nutnosti chrániť vysoké morálne princípy a hodnoty rodiny. Cirkvi teda vyzývajú vrchných predstaviteľov štátu, aby sa zamysleli, aké hodnoty a kultúru komunikácie by sme mali odovzdať našim deťom a zanechať budúcim generáciám. Milí poslucháči, teraz sa vrátime ku včerajšiemu programu Benedikta XVI. V Bazilike svätého Petra predsedal eucharistickej slávnosti, počas ktorej udelil 14 diakonom kňazské svetenie. V nasledujúcich chvíľach vám priblížime jeho homíliu.
Cari fratelli e sorelle, come vescovo di questa diocesi.
Drahí bratia a sestry, ako biskup tejto diecézy som obzvlášť potešený, že môžem prijať do rímskeho prezbiteriátu 14 nových kňazov. Spolu s kardinálom vikárom, pomocnými biskupmi a všetkými kňazmi ďakujem Pánovi za dar týchto nových pastierov Božieho ľudu. Zvlášť by som rád pozdravil vás, drahí ordinandi. Dnes ste v strede pozornosti Božieho ľudu, ktorý symbolicky reprezentujú ľudia, ktorí zaplnili túto vatikánsku baziliku. Zaplnili ju modlitbami, spevmi, úprimnými a hlbokými citmi, autentickým dojatím, ľudskou a duchovnou radosťou. V tomto Božom ľude majú osobitné miesto vaši rodičia a príbuzní, priatelia a spoločníci, predstavení a formátori zo seminára, rôzne farské spoločenstvá a rôzne súčasti cirkvi, z ktorých pochádzate a ktoré vás prevádzali na vašej ceste a ktorým ste už sami pastoračne slúžili. A nezabudnime v tejto chvíli na jedinečnú blízkosť mnohých jednoduchých a pokorných, ale pred Bohom veľkých osôb, ako napríklad osoby žijúce v klauzúre, deti, chorých a bezvládnych. Oni vás prevádzajú drahocenným darom svojej modlitby, svojou nevinnosťou a svojím utrpením. Celá rímska cirkev, ktorá dnes ďakuje Bohu a prosí za vás, kladie veľkú dôveru a nádej do vašej budúcnosti a očakáva od vašej kňazskej služby bohaté ovocie svetosti a dobra. Áno, cirkev s vami počíta, veľmi sa na vás spolieha. Cirkev potrebuje každého z vás a je si vedomá daru, ktorý vám dáva Boh. Je si vedomá aj absolútnej nevyhnutnosti srdca každého človeka stretnúť sa s Kristom, jediným a univerzálnym spasiteľom sveta a prijať od neho nový a večný život, pravú slobodu a plnú radosť. Všetci sa preto cítime pozvaní vstúpiť do mystéria, do udalosti milosti, ktorá sa realizuje vo vašich srdciach kňazskou vysviackou a nechávame sa inšpirovať prečítaným Božím slovom. Evanjelium, ktoré sme si vypočuli, nám predstavuje významný moment Ježišovej cesty, v ktorej sa pýta učeníkov, čo si o ňom myslia ľudia a čo o ňom súdia oni sami. Peter odpovedá v mene 12 význaním viery, ktoré sa podstatne líši od názorov, ktoré majú o Ježišovi ľudia, pretože hovorí: Ty si Boží Mesiáš. Kde sa rodí tento úkon viery? Ak sa pozrieme na začiatok evanjeliového úryvku, zistíme, že Petrovo vyznanie sa spája s chvíľou modlitby. Keď sa raz o samote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich, hovorí svätý Lukáš. Učeníci sú teda vtiahnutí do bytia s ním, do absolútne jedinečného rozhovoru Ježiša s Otcom. A tak je im umožnené vidieť majstra v jeho vnútornom postavení syna. Je im umožnené vidieť to, čo ostatní nevidia. Z toho byť s ním, z bytia spolu s ním v modlitbe vyplýva poznanie, ktoré presahuje názory ľudí a dosahuje hlbokú Ježišovú identitu, pravdu o ňom samom. Tu je nám poskytnutá veľmi presná indikácia pre život a poslanie kňaza. V modlitbe je povolaný odhalovať stále novú tvár svojho pána a najautentickejší obsah svojho poslania. Jedine ten, kto má vnútorný vzťah k pánovi, je ním uchopený, môže ho prinášať druhým, môže byť poslaný. Ide o zostávanie s ním, čo musí stále sprevádzať vykonávanie kňazskej služby. Musí to byť centrálnou súčasťou najmä v ťažkých chvíľach, kedy sa zdá, že veci, ktoré máme robiť, by mali mať prioritu. Kdekoľvek sme, čokoľvek robíme, musíme vždy zostať s ním. Rád by som zdôraznil ešte druhý prvok dnešného evanjelia. Hneď po Petrovom vyznaní Ježiš oznamuje svoje umučenie a vzkriesenie a po tomto oznámení nasleduje poučenie týkajúce sa cesty učeníkov, totiž nasledovať ho ukrižovaného, ísť cestou kríža. A potom dodáva paradoxným vyjadrením, že byť učeníkom znamená stratiť sám seba a tak v plnosti nájsť sám seba. Čo to znamená pre každého kresťana, ale predovšetkým, čo to znamená pre kňaza? Nasledovanie, ale mohli by sme spokojne povedať kňazstvo, nemôže nikdy predstavovať spôsob, ako dosiahnuť životnú istotu alebo si zabezpečiť sociálne postavenie. Kto túži po kňazstve kvôli zväčšovaniu vlastnej osobnej prestíže a vlastnej moci, ten neporozumel podstatnému zmyslu tohto poslania. Kto chce predovšetkým realizovať vlastné ambície, dosiahnuť vlastný úspech, bude vždy otrokom seba samého a verejnej mienky. Aby bol vážený, bude musieť lichotiť. Bude musieť hovoriť to, čo sa ľuďom páči. Bude sa musieť prispôsobiť premenlivým módam i názorom a tak sa pripraví o vitálny vzťah k pravde a bude nútený zajtra odsúdiť to, čo dnes chváli. Človek, ktorý takto stavia svoj život, kňaz, ktorý vidí svoju službu v týchto dimenziách, nemiluje skutočne Boha ani druhých, ale iba seba samého a paradoxne nakoniec seba samého stratí. Kňazstvo, a to majme stále na pamäti, je založené na odvahe povedať áno inej vôli s vedomím, ktorej každým dňom rastie, že totiž práve prispôsobením sa Božej vôli Ponorením sa do tejto vôle nielenže naša originalita nebude zrušená, ale naopak bude stále viac vstupovať do pravdy nášho bytia a našej služby. Drahí ordinandi, chcel by som ponúknuť vašej reflexii tretiu myšlienku, ktorá je úzko spojená s tou, ktorá bola práve naznačená. Ježišovo pozvanie stratiť seba samého, vziať kríž, odkazuje na tajomstvo, ktoré slávime, Eucharistiu. Sviatostnou vysviackou vám dnes bude dané predsedať Eucharistii. Vám je zverená výkupná Kristova obeta, vám je zverené jeho darované telo a jeho preliata krv. Skutočne, Ježiš zveruje svoju obetu, svoj dar úplnej lásky cirkvi svojej neveste na kríži. A na tom dreve pšeničné zrno, nechané otcom padnúť na pole sveta, umiera, aby sa stalo zrelým ovocím, darom života. V Božom pláne sa však toto Kristovo darovanie sprítomňuje v Eucharistii, v potestas sacra, ktorá sa sviatosnou vysviackou udeluje vám, kňazom. Keď slávime svätú omšu, držíme vo svojich rukách nebeský chlieb, Boží chlieb, ktorý je Kristus, zrno, ktoré je rozdrvené, aby sa rozmnožilo a stalo sa pre svet pravým pokrmom života. To je niečo, čo vás nemôže nenapĺňať vnútorným úžasom, živou radosťou a nesmiernou vďačnosťou. Láska a dar ukrižovaného a osláveného Krista teraz prechádza cez vaše ruky, cez váš hlas, cez vaše srdce. Ja stále nanovo žasnem, keď vidím, že cez moje ruky, cez môj hlas Pán realizuje toto tajomstvo svojej prítomnosti. Ako teda neprosiť Pána, aby vám dával stále bdelejšie a nadšenejšie vedomie tohto daru, ktorý je stredom vášho kňazského bytia? Aby vám dával milosť vedieť v hĺbke zakúsiť všetku krásu a silu tejto vašej kňazskej služby a súčasne milosť vedieť žiť túto službu dôstojne a veľkoryso každý deň. Milosť kňazstva, ktorá vám bude o chvíľu daná, vás vnútorne, ba podstatne spojí s Eucharistiou. Spojí vás tak v hĺbke vášho srdca s cítením Ježiša, ktorý miloval až do konca, až do úplného sebadarovania, so svojou existenciou rozmnoženého chleba k posvetnej hostine jednoty a spoločenstva. Toto turičné vyliatie ducha má zapáliť vo vašej duši samotnú lásku Pána Ježiša. Je to vyliatie, ktoré vyjadruje absolútnu nezaslúženosť daru a pritom vo vnútri vášho bytia stvárňuje nezmazateľný zákon, nový zákon, ktorý vás núti zasadiť sa a dať vzrast v konkrétnom tkanive postojov a gest vášho každodenného života samotnou rozdávajúcou sa láskou ukrižovaného Krista. Započúvajme sa do hlasu apoštola Pavla, ba rozpoznajme v tomto hlase onen mocný hlas Ducha Svätého. Lebo všetci, čo ste pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli. Už krstom a teraz mocou sviatostnej vysviacky ste oblečení v Krista. Starosť o eucharistické slávenie nech vždy sprevádza úsilie o eucharistický život v poslušnosti jednému veľkému zákonu, zákonu lásky, ktorá sa dáva úplne a slúži pokorne. Život, ktorý je skrze milosť Ducha Svätého stále viac pripodobňovaný životu Ježiša Krista, zvrchovaného a večného veľkňaza, služobníka Boha i ľudí.
Servo di Dio e degli uomini. Carissimi, la strada che ci indica il Vangelo di oggi è la strada.
Najdrahší, cesta, ktorú nám ukazuje dnešné evanjelium, je cesta vašej spirituality a vášho pastoračného pôsobenia, jeho účinnosti a presvedčivosti i v ťažkých situáciách a v obdobiach vyprahnutosti. Ba čo viac, toto je bezpečná cesta k nájdeniu pravej radosti. Mária, služobnica Pána, ktorá prispôsobila svoju vôľu Božej vôli a ktorá zrodila Krista darujúc ho svetu najvyšším úkonom lásky, nech vás denne sprevádza vašim životom a vo vašom poslaní. Vďaka vrúcnosti tejto nežnej a silnej matky budete môcť byť s radosťou verní tomuto poslaniu, ktoré vám dnes ako kňazom bude dané. Totiž pripodobňovať sa Kristovi kňazovi, ktorý dokázal byť poslušný vôli Otca a milovať človeka až do konca. Amen.
Amare l'uomo sine alla fine.
Milí poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.